Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre so van my kant. Dit was so lekker om julle vanoggend hier so te kan hê en as julle miskien vandag vir die heel eerste keer hier is, van my kant af ook baie welkom. Ek hoop regtig waar jy hierdie diens so saam met ons geniet. Nou ons is besig tans met 'n reeks hardwerk. En ons ken daai ou Afrikaanse sê ding Jannie is dood en kry waar stoot en ons praat nie van daai tipe harde werk nie. Ons praat soos Jonathan gesê het in die binnekant van my en jou om hard te werk aan ons hardwerk. Om ons harte te skuif of ons harte te verander. God begin juis in die binnekant van ons harte om verandering te kan bring. Dis waar God jou hart heel eerstens aanraak. Dis waar alles eintlik begin verander en alles eintlik anders te begin lyk. En baie keer dan sê mense, hoorie, maar ek wil graag nuwe omstandighede hê. Ek wil graag beter verhoudings in my lewe hê. Ek wil net graag so 'n klein bietjie minder spanning in my lewe. Ek dink meeste van ons sê net so 'n klein bietjie minder spanning in my lewe. Ek wens ek kan so 'n klein bietjie rustiger wees in my lewe. Of miskien sê jy, joh, wanneer gaan God begin om dinge te verander in my lewe? My verhoudings te verander of wanneer gaan God ingryp in my lewe? Dis ook miskien deel van jou gebede. Nou God begin binne en wanneer God binne begin, dan begin hy stelselmatig my en jou perspektief te verander. Hy begin my en jou verhoudings te verander. Hy begin ons 'n bietjie meer sag maak. Ons hartheid begin hy uit te daag en te verander en te skuif in ons lewens. Hy gee vir ons hoop. Hy verander ons prentjie van hoe liefde lyk. Hy help ons om dalk miskien weer veilig te begin voel binne-in die spasies waar ons onsself bevind. Hy daag ons uit op ons geloof. Hy daag ons reaksies uit op dit wat normaalweg sou gebeur het in die verlede of 'n manier wat ons gewoonlik sou reageer. Hy daag ons uit op dit, maar ek dink die meeste van alles is hy kom en hy verander die manier hoe ek en jy onsself sien. Nou baie keer in die lewe, miskien het jy so 'n storie van iemand wat iewers in hulle lewe toegelaat het dat hulle hart so 'n klein bietjie hard begin word. Dalk is dit iets eenvoudigs, iets simpels wat gebeur het. Dalk miskien 'n oomblik het hulle 'n kar gery het en iemand draai die hele tyd voor hulle in en die hele tyd voor hulle in. Miskien ken jy dit en die hele tyd voor hulle in en nader aan van tyd het jy hierdie sekere persepsie of die hardheid dat as jy iemand sien binne in 'n busjie wat 16 mense vat en wit is, dat jou hart al klaar reeds op 'n sekere manier reageer. Ek meen al staan daar een van ons skole se naam op, jy's al so gekondisioneer, daai wit bus maak jou net kwaad. Jou hart is so hard rondom dit. Of dalk miskien bietjie meer persoonlik, miskien is daar 'n verhouding. Miskien jy met jou man of jou vrou of dalk miskien met vriende of met familie en daar gebeur iets en jy hanteer dit nie. Nog gebeur weer iets en jy hanteer dit nie en stelselmatig begin jy iets in die binnenkant van jou hart voel en jy begin terug te druk en soos jy op die persoon terugdruk, druk jou man of jou vrou dalk miskien so klein bietjie terug en hulle harte word hard en kort voor lank is daar hierdie yskas atmosfeer binne in jou huis. Dis net koue. Julle kyk skaars vir mekaar of julle praat dalk miskien skaars vir mekaar want dan daar's hierdie gevoel wat mens het en wat eintlik maar gebeur is jy laat net toe in enige verhouding of dit jou huwelik is, jou vriendskapverhoudings, jou broer en jou susterverhoudings, jou werkskollegas verhoudings, baie keer as gevolg van omstandighede of dinge wat gebeur, dan raak ons harte hard en uiteindelik is jou hart raak koud. Jy raak afgestomp, jy raak afgesny. Maar Marius, hoe raak jou hart koud? Hoe presies gebeur dit dat 'n hart koud word? Wat is die proses daarvan? Jesus gee eintlik nogal die antwoord op hierdie vraag. Hoe raak 'n hart koud? Binne in 'n teksgedeelte waar hy praat oor hoe dit sal wees in die laaste dae, maar hy lig spesifiek 'n gedeelte uit binne in Matteus 24 vers 12, dan sê hy iets wat nogal baie gewig dra. Hy sê dit so. Hy sê, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem. Nou, die minagting van die wet van God in die 53 vertaling sê dit so, hy sê die ongeregtigheid sal vermeerder. Omdat die minagting van God se wet sal toeneem of anderste ongeregtigheid sal vermeerder, sal die liefde by baie verkoel. As jy stelselmatig toelaat, laat jou hart, dit wat die opdrag is wat God vir ons gegee het, sal afneem en stelselmatig sal verkoel, ongeregtigheid meer sal raak, dan gaan jou hart begin koud word. Nou, wanneer ek praat hier van die wet, dan denk my so middik, jy praat seker van die wette van Moses, die 10 gebooie, of dalk miskien moontlik die 600 plus wette, wat binnen die Oud Testament vervat is, en dis nie noodwendig waarna Jesus toe verwys hier nie. Miskien dalk denk jy dalk aan die Talmud, of sekere reëls en beginsels, wat mense gesê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dat nie, byvoorbeeld, jy mag moes, daar's kerke, denominaties, en ek love elke kerke, maar miskien is deel van dit waarin jy dalk blootgestel is, is dat jy het al hierdie vraag al gekry. Wat maak jy daar achter die stoor? Nee, ek rook, papa. Is goed, my kind, solank jy net nie dans nie. Daie ou sêding, van al sekere dinge wat meer sonde is, is ander goed, en mense moet versigtig wees, wat se sonde, jy toelaat. Ons praat nie hier van reëls soos in die Talmud of enige so iets, ons praat hier eindelijk van een baie eenvoudige reël wat Jesus heel eerstens vir ons gegee het, toe hy vir ons hierdie groot beginsel, die groot opdrag gegee het. Jy moet Here God lief hê met jou hele hart, hele siel, al jou krag en al jou verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Nou, interessante ding wat hy sê, is hy sê nie hier in hierdie gedeelte liefde verdwyn nie, of liefde raak weg nie. Hy gebruik dit en hy sê, hoor jy, maar liefde verkoel. Dit raak stelselmatig al hoe kouer en kouer. Dit is baie soos water, wat eers kouer en kouer en kouer en kouer begin word, en dan eventueel begin daai water te vries. Begin dit ys te word. En hy vraag ons ook miskien, maar hoe gebeur dit dat jou hart koud word? Wat precies is dit wat dit veroorsaak binnen ons levens, dat ons harte so verkoel, of dat ons harte so koud word? Ek denk op 'n praktiese front, ons praat hier van liefde, en dis wat Jesus vir ons gee, die wet, die reël, hy sê vir ons die opdrag, liefde vir God, liefde vir mense, liefde vir jouself, maar hoe precies gebeur dit? Ek denk, baie keer gebeur dit deur onregverdigheid, of jou persepsie, jou perspektief, van wat onregverdigheid is. Onregverdigheid teenoor jou, of onregverdigheid, wat jy voel beleef ervaar, teenoor iemand anderste. Dit gebeur baie keer, wanneer ek en jy ook miskien seer kry in ons levens. Dit gebeur baie keer, wanneer ons al teleerstelling beleef in ons levens, of wanneer ons 'n weergawe, of 'n gevoel kry, dat ons verwerp word, of uitgedruk word, of uitgesluit word. Dit gebeur baie keer, dat ons harte koud word, omdat ons skuldig voel, of 'n sekere skuld dra van iets, wat ons in die verlede gedoen het, en die skuld is baie keer iets soos skaamte, wat kom as gevolg van sonde, wat ons levens toegelaat het, en is makkeliker om jou hart daar te maak, as om te herken, dat dit waarmee besig is of was, is verwoestend vir jou. Miskien het gekom as gevolg van vrees, iets het gebeur en jy het bang geword. Bang geword jy weer sal seer kry, bang geword dat iemand het weer in jou sal doen, bang geword dat die selfde story van die geskiedenis om weer gaan herhaal in jou leven, en dit maak jou hart koud. Kan ook miskien wees as gevolg van trauma wat jy beleef het. Dit kan ook wees dat jy moontlik as gevolg van iets wat in jou leven gebeur het, trauma wat jy beleef het, sonde wat oor jou gepleeg is of met jou gedoen is, dat daar 'n sekere onvergewingsgesindheid in jou leven opgekom het en jy 'n besluit geneem het, of dalk miskien nog nie 'n besluit geneem het om te vergewe nie, of doelbewuste besluit geneem het om nie te vergewe nie. Wat dan lei na bitterheid toe, en eventueel wat gebeur, waar ek en jy toelaat, dat al hierdie goeders in ons levens kom, dan kom ons by 'n plek uit, waar my en jou hart so klein bietjie anders te lyk, as wat die normale hart sal lyk. Ons kom by 'n plek uit, waar ons hart gevries is. En het gebeur nie op een slag, het gebeur stelselmatig, ietsie gebeur, en daar is 'n laag wat vorm, en ietsie gebeur, en ons nog 'n bietjie meer wat bygesit word, en het word nog 'n bietjie meer afgekoel, en eventueel sit ek en jy met klomp verskillende elemente, wat ons hart heeltemal toemaak, ons hart heeltemal gevries het, soveel verkoel het, dat daar eintlik nie enige beweegruimte meer is nie. En sien, voor jy besef, dan beskerm jy jouself teen pyn of teen seer. Maar jy blok ook wanneer jy hierdie doen, wanneer jy toelaat dat daar soveel beskerming rondom jou geplaas word en dit eventueel jou hart begin vries, dan kom dit ook by 'n plek uit waar jy liefde uitblok. Dat jou hart te koud is en te hard is om enigsins enige iets te beleef van liefde. Liefde wat jou vrou of jou man vir jou wil gee, liefde wat jou kinders vir jou wil gee, wat familie vir jou wil gee, wat vriende vir jou wil gee, wat wie ook al in jou lewe, wat jy wil toelaat, jy blok dit uit nie, druk dit weg, want jy is so bang dat iets slegs dalk miskien weer met jou gebeur. Die moeilikheid met dit is, jy blok ook in die proces, blok jy baie keer God se liefde in jou lewe uit, en jy kan dit nie meer beleef of ervaar nie. En dan raak jy koud, dan raak jy afgestomp. Sien, beskerming in sy lewe en in jou verhoudings is nie 'n slegte ding nie, is goed. Dit is goed om grense te hê. Dit is goed om sekere beginsels neer te sit. Jy moet nie stupid wees nie, jouself die hele tyd in 'n spasie plaas waar dieselfde mense dieselfde goed in jou kan doen en dieselfde seer kan veroorsaak nie, maar jy moet in die proces, moet jy ook jou hart beskerm, maar hoe jou hart beskerm, is om jou hart te los by die een wat jou hart kan beskerm, want jy is nie in staat om hetself te kan doen nie. Jy kan nie jou eie hart beskerm nie. Die een wat jou hart beskerm is Jesus Christus. Hy moet een wees wat jou beskermer is. En ons allemaal het al gevoel, ek met my hart beskerm teen iets of teen iemand. En dink gou vir my vir 'n oomblik, waar het jy in jou lewe, waar het jy in jou lewe, jou hart begin beskerm? En as ons eerlik is, allemaal van ons het al 'n besluit geneem, iewers in ons lewens, om een van die volgende dinge te sê, ek gaan nie weer so oop wees nie. Ek gaan nie weer so oop wees nie, ek gaan nie weer so ontvanklik wees nie, ek gaan nie weer so maklik mense in my lewe toelaat nie. Ek gaan nie weer so maklik vertrou nie. Ek dink om versigtig wees voor ek my vertroue in iemand plaas, want net nou, dan kry ek seer. Ek gaan nie weer so maklik opgewonde raak nie, ek gaan weer so maklik hoop dat dinge beter gaan raak, of dat dinge gaan verander nie. En uiteindelik, ek gaan nie weer so lief hê nie. Want dit alles veroorsaak eintlik altyd seer. As gevolg van 'n verhouding wat dalk miskien gebreek het, as gevolg van gebede dalk miskien wat nie beantwoord is nie, as gevolg van seer kry of seer maak, as gevolg van selfbeskerming, voel jy, dis nie veilig, om my lewe of my hart bloot te stel aan enige iemand aan die buitekant nie. Maar hier is die uitdaging. Sien, selfbeskerming, maar ek en jy dink aan wat selfbeskerming is, kan jou beskerm teen pyn, definitief. Dis tamelik moeilik om hier seer te maak of hier pyn te veroorsaak. Hier is nogal tamelik hard, kan nie regtig by die hart uitkom nie. En jy kan jouself beskerm teen pyn, maar die probleem is, jy beskerm jouself of keer ook genesing wat kan plaasvind in jou hart. En as jy kan besef dat jou seer of jou pyn, jou storie, jou verlede, dit wat jy voel, jy moet jouself van beskerm teenoor mense of teenoor omstandighede of teenoor dinge of die wêreld of die kerk of God, dis juist daai plekke waar ek en jy nodig het om oor te gee, en juist daar waar God eintlik wil begin werk om my en jou te help om gesond te word. Paulus skryf in die gemeente van Hebreërs die volgende in Hebreërs 3 vers 15 en sê dit so, hy sê, daarom moet julle nooit die vermaning vergeet nie. Vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard, soos Israel het gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. Vandag, wanneer jy die vermaning hoor, wanneer jy die woorde hoor, moet jy nie jou hart optrek nie. So kom ek sê dit vir jou prakties. Vandag in hierdie boodskap, in hierdie preek, is dit nie die plek vir jou om nog meer eis op te bring, of nog meer hard te word rondom dit wat in jou lewe aangaan, of die verhoudings waarin jy staan, of daar waar jy voel mense jou tekort gedoen het, of te nagekom het nie. Dis nie die plek daarvoor nie. Inteendeel, wees versigtig, dat jy nie rebelleer, en dat jou hart nie op jou einde van die dag so hard word, dat het rebellie veroorsaak teen God nie. Sien, een mens kan fisies teenwoordig wees, in 'n diens soos hierdie. Een mens kan in die lewe, kan mens fisies teenwoordig wees, maar jy kan emosioneel afgesluit wees, of afgestomp wees. Jy kan selfs nog glo, jy kan glo in God, en jy kan glo in Jesus, en jy kan glo in die Bybel, maar, jy kan jouself na 'n plek toe vat, wat jy nie meer verwagting het, God kan herstel bring, of genesing kan bring, of jou omstandighede kan verander. Jy kan dalk miskien nog bid, voor jy eet, en voor jy gaan slaap, of as jy opstaan, maar miskien kan jy jouself dan op 'n plek nog steeds hou of kry, waar jy dit nie meer regtig doen met passie nie, wat jy het nie doen vanuit 'n verhouding uit nie, maar dalk miskien meer, net vanuit 'n spasie uit, waar het vir jou godsdienst is. En dis waarteen God ons eintlik wil beskerm. Dis hierdie woord dat hy sê, wees versigtig. Moenie jou hart vaart nie. Sien, ek dink wat ek hier moet besef is, wanneer ons hart gevries raak, of gevries is, dan beteken nie dit noodwendig dat die hart dood is nie. Dit beteken nie die hart weg is nie. Dit beteken nie jy het 'n yskas aan die binnenkant van jou nie. Dit beteken net jou hart is gevries. En dit is gevaarlik, want die koue wat jy beleef en ervaar binnen jou hart en binnen jou lewe, met dit saam verloor jy ook jou sensitiviteit wat jy het vir God, en vir sy stem, en vir sy inspraak in jou lewe. Jy kan nie dink dat as jou hart gevries is, of jou koue hart het, dat het geen effek gaan hê op jou verhouding met God nie, want God is juist, hy spesialiseer in hartsake, hy spesialiseer in die gesond maak, en die herstel van harte. En dit veroorsaak het, ek en jy net terugstaan, en net uitblok, uitblok wat ons intiem met God kan beleef, waar ons gesonde verhoudings uitblok, waar ek en jy ook miskien selfs ons roeping, wat God vir ons geen ons lewens uitblok of wegdruk, waar ek en jy passie verloor in ons lewe vir God. En dan, wat doen God precies met 'n koue hart? Wat het doen God wanneer my hart koud geword het in my lewe? Wat is sy reaksie? Wat doen hy? Wat doen God as jou hart koud geword het? Ons lees binne Esegiël, lees ons hierdie baie mooie beskrywing wat hy sê en hoe hy werk met iemand wat sy hart koud geword het. En hierdie gaan nie oor hoe jou hart koud geword het nie, hierdie gaan oor is jou hart in iets in jou lewe op die oomblik koud. En hy sê het so, hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Sien, God kom hier en hy praat hier met die volk op hierdie stadium en hy sê vir die volk, maar julle het geestelik afgestomp geraak. Terwyl julle in ballingskap was en weggevoer was, het julle afgestomp geraak, maar hy sê nie vir hulle, ek wil hê julle moet harder probeer, ek wil hê julle meer presteer, ek wil hê julle meer goed doen, want dan sal julle harte verander, of dan sal julle harte anders te word nie. Dis nie wat hy sê nie, hy sê, ek sal kom, en ek sal as God, ek sal verandering bring. Ek sal dinge kom verander in jou lewe. Maar waar ek wil begin met die verandering in jou lewe, ek wil begin heel eerstens by jou hart. Jy sien, God kom nie, en om jou hart net heeltemal te vernietig nie. Hy kom nie om jou hart stikkend te saai nie, hy kom nie om jou hart te breek nie. Hy kom dood eenvoudig om die ys weg te kap, wat rondom jou hart is. Nou hoor gou hierdie gedeelte in Jeremia 29 vers 3, en hierdie is 'n goeie beeld. Hy sê het so, hy sê, in my woord, is my woord nie soos 'n vuur, spreek die Here nie. Is my woord nie soos 'n vuur nie. As ek en jy dink aan hierdie hart, wat hier so lê, is daar klomp verskillende maniere hoe ons hierdie hart kan smelt. Een, is ons kan dit met vuur smelt. Moet nie op jou senuwees raak nie, ek wil nie een grapje maak, maar as jy safety officer is, ontspan. Dit is nie so erg nie. So hy kan dit doen met vuur. En baie keer, die skrif leer ons dat die Heilige Gees is 'n vuur wat brand. En God soek baie keer net 'n geleentheid, net 'n plek waar hy kan kom en waar hy kan begin werk. Hy soek 'n klein spasie, 'n klein opening om verandering in jou lewe te kan bring. En hierdie gebeur, maar ek en jy byvoorbeeld in 'n diens soos hierdie sit. Hierdie gebeur in oomblikke waar ek en jy stil word en met God praat. En elke liewe keer wanneer ek en jy hierdie toelaat, begin daar stelselmatig meer en meer weggevat word van dit wat dalk 'n hindernis in my en jou lewe is. En soek God soek hierdie geleentheid. Hy hou aan praat. Hy soek hierdie spasie, om in te kom, die spasie om vir jou te sê, hey, maar dis okay, maak vir my net 'n klein gaping binne in jou lewe oop. En ons dink baie keer dat daar moet groot goed skuif in ons lewens vir God om 'n opening te kan kry, om met my en jou te kan begin werk. Maar wat hy dalk miskien doen is hierdie sagte fluistering van sy Heilige Gees oor daai een verhouding, daai een persoon, daai een onvergifnis, daai een gebeurtenis, daai een ding wat in ons lewens gekom het. Dis al wat hy nodig het. Net bietjie vir bietjie net met my en jou kom praat, met my en jou kom werk. En stelselmatig ons op 'n plek kry waar hy meer duidelik met my en jou kan kom begin gesels. Die teksgedeelte sê dan verder, hy sê, woord is soos 'n vuur, spreek die Here, en soos 'n hamer wat die rots vermorsel. As ek en jy dink aan hierdie konsep, dat die Heilige Gees wil met my en jou werk, God se woord is soos 'n vuur, en dan sal hierdie ander element, wat hy sê, maar dit is soos 'n hamer. En wat hierdie doen is nie om skade te veroorsaak nie, aan jou hart nie. Dis om die vestings wat jy in jou lewe of in jou hart toegelaat het, net eenvoudig te begin breek. Daai seer van jou verhoudings in die verlede, dit sê goed, maar hoe kan ons daai wegkry? Hoe kan ons dit uit jou lewe uitkry? En dit is maar net om te begin kap. En jy sê maar Here, hierdie is nie vir my lekker nie. Ek wil nie daai gesprek met daai persoon hê nie. Ek voel te nagekom op 'n manier en Here sê maar laat my toe. Kom ons werk hier aan, kom ons maak jou hart net effens oop. En jy sê, "Ag, dis seer. Dis ongemaklik, maar dit voel of daar soveel meer spasie is vir asemhaling. Ek voel soveel meer beter." Jy sien, daar is hierdie persoon dalk miskien wat iets gedoen het aan jou in jou kinderdae of in jou jonger jare, iets wat iemand gesê het of 'n verwagting wat nie ontmoet is nie, en 9 uit 10 keer weet daai persoon dit nie eens nie. Hulle weet nie eens wat het gebeur nie, hulle weet nie wat hulle verkeerd gedoen het nie, maar jy dra hier aan al vir jare, en die Here sê vir jou, maar goed, laat dit net inkom, ons het spasie gemaak, daar is spasie waarmee ek kan begin werk in jou hart, so laat my net toe om net so klein bietjie net te kom kap en te kom karring aan daai gedeelte. En elke liewe keer wanneer ek en jy hierdie doen en hierdie toelaat wat begin gebeur is, ek en jy raak meer oop vir die werking van die Heilige Gees, vir die werking van God. En ek en jy begin stelselmatig by 'n plek uit te kom waar ons kan toelaat dat God groot veranderings binne my en jou lewe kan begin bring. Waar ons by 'n plek kan wees waar ons sê, Here, maar my hart voel lig. Die las wat ek dra is nie meer so swaar nie. Dis nie meer so moeilik nie. Ek weet nie wat jou storie nie. Ek weet nie wat het gebeur met jou nie. Maar Paulus sê het nogal tamelik op 'n baie mooi manier in die gemeente van Romeine. Hy sê het vir hulle so. Hy sê vir hulle, en hierdie toekomsverwagting wat God vir my en jou het, hierdie werk wat God aan my en jou kom doen, is 'n werk wat verandering in my en jou lewe kan bring. Ons toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Jy sien, wat God kom doen is, hy kom nie net en hy kom verhit jou lewe met skuld, of jou story, of jou verlede met skuld nie. Hy kom nie net en hy sit 'n vlam op met die intentie om jou te brand nie. Baie mense glo dat hy vir God groot plesier sal gee, dat mense hel toe gaan. Maar God wil nie dat enige persoon hel toe gaan nie. Hy sit nie 'n vuur nie op dat ek en jy kan brand, of dat ek en jy 'n sekere sonde las of skuld moet dra, of 'n sekere mate van pyn moet verduur nie. Inteendeel, God kom en hy sit die vlam op juist net om 'n plek te kan kry waar hy met my en jou kan begin werk. En ja, baie keer in ons lewens dan voel dit of die Here so 'n klein bietjie jou hart omkeer, jou lewe omkeer. Maar sy doel is om jou hart éventueel uit hierdie chaos uit te kan kry sodat hy genesing kan bring in jou hart en met jou hart. Want hy is lief vir jou. Hy is daar vir jou. Nou, Psalm 147 sê dit so, hy sê, hy genees die wat gebroke van hart is, en hy verbind hulle wonde. Die genesing is 'n proses. Dis nie 'n eenmalige ding nie, dis nie 'n one hit wonder nie, dis nie, definitief nie 'n drive-through nie. Die Here kom en die Here wil aan jou hart werk. Hy wil kom herstel daar waar skade aangerig is, daar waar iets gebreek is in jou lewe. Hy wil dinge kom verander in jou lewe. God wil dieper met jou werk as jy ooit, dalk miskien jou lewe ooit sou kom besef. Hy wil dieper met jou werk, want hy wil jou graag op 'n plek kry waar jy sy hart kan beleef en kan ervaar en sy hande op jou hart kan voel. Onthou dit toe jy dalk miskien die eerste keer vir 'n meisie of 'n ouetjie uitgevra het en jou hart gebreek is. Jy het gevoel of iemand jou hart in hulle hande vasgehou het en dan het so gemaak het. Gevoel of jou hart in stukke geval het. En God kom en hy sê, goed, maar ek wil jou hart in my hande plaas. Ek wil dit stewig vashou. En as ek en jy kan besef dat God se werk in my en jou lewe, as hy weet ons harte vries stadig. Dis wat die hart doen, hart vries nie net skielik nie, 'n hart vries stadig. Maar God ontdooi jou hart geduldig. Hy is in het vir lang game. En daar gaan goed wees wat jy in jou 20s besef rondom jou lewe en sonde en dinge wat jy toegelaat het. En dan in jou 30s sien jy besef daar sekere goeders in jou lewe toegelaat het. Na sonde wat jy toegelaat het en dit het jou hart hard gemaak, of jou hart gevries in jou 40s, in jou 50s, in jou 60s, in jou 70s, in jou 80s selfs. Mense sê baie keer nee, man, ek is nou al 'n ou hond. Ek kan nie meer nuwe triks leer nie. Dis nie jou werk met God nie. Die res van jou lewe is God besig om met jou hart te werk. Wat doen ons, julle, as ons voel daar's 'n pyn op ons hart, of jy voel 'n kramp, of jou arm raak lam? Jy gaan dokter toe. EKG, helikopters, alles wat daar moet wees. Maak jy seker, hulle kan vir jou uitsorteer, en hulle sit jou op masjiene, en jy wil net seker maak, dat jy okay is en nie 'n hartaanval kry nie. Die dokter sê vir jou, hoorie, maar dis net 'n angsaanval. Jy sê vir hom nee, jy verstaan nie. Hier is baie baie ernstig. Ons vertrou ons fisiese harte aan mense toe. In verskillende fases van ons ouderdom wat ons ingaan. En stelselmatig verswak jou hart soos jy ouer word. By God werk dit andersom. Ek en jy het nodig om ons hart in elke lewensfase in God se hande te plaas en te sê, Here, beskerm my hart en laat my hart meer gesond word hoe ouer ek word. Dat wanneer ek eendag op die einde van my lewe kom, ek nie swaar gewig sal dra nie, nie mense het ek nie vergewe het nie, nie dinge wat ek nie vrygespreek het nie, nie vestings in my lewe toegelaat het nie, nie deure oopgelos het nie. Here, help my om my hart oop te kry. Nou, hier is my vraag aan jou. Waar het jy jou hart koud, of waar het jou hart koud geword? Of wat probeer jy tans in jou lewe te beskerm? As jy dink in jou eie hart, is daar 'n spasie dalk miskien moontlik wat jou hart begin hard word? Waar daar iets is wat begin opvul in jou hart en stelselmatig begin daai koue te vries en jou hart begin vasgehou te word deur iets anderste wat God nie wil hê moet in beheer wees in jou hart nie. Jou hart is nie dood nie. Dis dalk miskien net gevries. As gevolg van vertroue of jou kwesbaarheid of jou verwagting. As dit kom by die beskerming van jou hart, en hier is so belangrik om om te hoor en te onthou. Sien, as dit kom by selfbeskerming van jou veiligheid, dis goed om daai mure op te hê. Maar jy kan ook jou hart gevange hou. As jy dinge toelaat, as jy jouself wil beskerm, as gevolg van goed in jou lewe wat met jou gebeur het, kan jy jou hart eindelik gevange hou. Jesus sê in Openbaringe 3 vers 20, bekende gedeelte in die skrif, en sê, ek staan by jou deur en ek klop, en wie ook al die deur sal oopmaak, ek sal ingaan. Ander vertaling sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop, en wie ook al die deur sal oopmaak, sal ek by ingaan. En Jesus gaan homself nie afforceer op jou hart nie. Hy gaan vir jou 'n uitnodiging gee. Hy gaan vir jou vra, is jy bereid om jou hart oop te maak vir my? Is jy bereid om 'n klein spasie vir my te gee? Om bietjie vir bietjie aan jou hart te begin werk. Maar prakties, hoe lyk dit? Maar is prakties, wat moet ek doen as ek dalk miskien in 'n spasie is waar my hart vasgevang is in koue? Ek dink daar's 4 praktiese dinge wat jy kan doen. Ek dink heel eerstens wat jy kan doen is, wees eerlik. Wees eerlik oor waar jy koud geraak het. In daai verhouding, in daai gesprek, in daai persoon, in daai sonde, in daai ding wat jy toegelaat het, in daai ding wat jy gebeur het, wees eerlik oor waar jy koud geword het. En dan tweedens, noem dit voor God. Gee dit 'n naam. Sê, Here, ek het koud geword. Ek het 'n spasie toegelaat waar my hart kan koud word omdat hierdie persoon my so hanteer het. Here, ek het toegelaat my hart hard geword het en koud geword het, omdat hierdie gebeur het in my verhouding of in my huwelik of in my verlede. Here, ek het koud geraak omdat my werkgewer of in 'n spasie waar ek was, waar ek vertrouende mense gehad, dat daai vertroue op 'n manier geskend is. Gee dit naam. Here, ek het koud geword omdat ek sonde in my lewe toegelaat het, en gee jou sonde naam om te sê, hoorie, maar ek het gelieg, Here, of toe ek gesteel het, of toe ek wat ook al gedoen het. Here, dis die plek waar ek begin het om my hart koud te maak. Derdens, laat sy woord toe om weer vir die waarheid te bring. Wat is die waarheid? Dat nie dood, nie hemel, nie hel, geen vesting, geen mag op die aarde of buiten die aarde kan my en jou ooit skei van die liefde van God nie. God het nie jou hart weggegooi nie. God beklei elke dag deur sy gees as gevolg en deur die bloed van Jesus Christus, om toegang te kry tot jou hart. En die vierde ene is 'n belangrike ene, maar een wat ons so maklik kan miskyk. En dit is bly in gemeenskap. En moet jouself nie isoleer nie. Want die oomblik as jouself isoleer, is dit so veel makliker dat jou hart heeltemal gevries kan raak. As jy tussen ander is, jouself omring tussen klomp mense, tussen 'n geloofsgemeenskap, is dit net soveel moeiliker vir die vyand om te kom en te beweer om jou hart te vries. Paulus sê aan die gemeente van Romeine, Romeine 2 vers 4, dan sê hy volgende, hy sê, God is ryk in sy goedheid, verdraagsaamheid en sy geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie? Maar deur die verharding en die onbekeerlike hart is jy besig om vir jouself 'n straf op te gaar vir oordeelsdag. En wanneer God sy regverdige oordeel gaan uitspreek. Ons sit eintlik maar hier dood eenvoudig met 2 besluite wat jy kan maak. Sien, jy kan die goedheid en die regverdigheid van God innooi in jou lewe in en jy kan toelaat dat hy jou hart ontvries, jou harde hart verwyder, daai mure laat val, die ys laat smelt, jou hart tot bekering kan lei, tot verandering kan lei, of jy kan kies om dit nie te doen nie. Jy kan kies om daai vergifnis nie toe te laat nie, daai herstel nie toe te laat nie. En wat jy gaan beleef en ervaar is 'n konstante stryd waar geen beweegruimte is vir jou hart nie. Ek wil vir jou ook miskien duidelik stel vandag. God soek nie 'n perfekte hart nie. Al wat God soek is 'n oop hart. Dis wat God wil hê. As jy dink jou hart moet perfek wees voor God, maak jy die grootste fout van jou lewe, want jy gaan nie alleen jou hart perfek kan kry nie. Maak nie saak wat jy doen nie. die beste ding wat jy kan doen, is om jou hart oop te maak en te sê, Here, hier is hy. Werk aan my. Doen wat u wil hê, ek moet doen. Here, laat ek oorgee op die plekke waar ek moet oorgee binne my lewe. Nou wat is vandag? Dalk nie 'n dag is dat jy harder moet begin probeer om God se aandag te kry of harder te probeer om te verstaan hoekom mense dinge aan jou gedoen het of te verstaan hoekom slegte dinge oor jou pad gekom het of om jou lewe uitgewerk het soos dit uitgewerk het of dat goed met jou gebeur het of om al probeer jy dit hoe te beredeneer. Vandag is dalk miskien nie die dag wat jy probeer harder om dit te verstaan of dit onder die titel te kry of daarmee te deel nie, maar miskien is dit dalk vandag die dag wat jy net dood eenvoudig net sê, Here, hier is ek. Ek maak my hart oop. Kom doen wat u graag wil doen in my lewe. Sien God kap nie om jou te breek nie. Hy kap in jou hart, hy kap in jou lewe om herstel te bring, om genesing te bring. Hy wil graag by jou hart uitkom en hy wil graag daar wees vir jou. So, wat jy in jou hart 'n spasie gelos waar die vyand jou hart probeer koud maak het, waar jy probeer beskerm het in plaas van oorgee, waar jy dalk miskien jouself vertrou het voordat jy God vertrou het, waar jy dalk miskien nie bereid was om oor te praat of te gesels of deur te werk nie, waar in jou lewe is dit. En besef vandag het God kap nie om te breek nie, kap om vry te maak. En herstel wie jy bedoel het om regtig, egtig, eindelik te wees. Dit wat tussen jou en die beeld wat God van jou droom nog altyd staan, sal dood eenvoudige besluit, waar jy sê, Here, hier is my hart. Kom werk in my. Kom genees my. Kom herstel my. Ek wil vir jou vraag wat jou oor sal sluit, nou het ons saam bid. Here, ek weet nie, wat elkeen wat hier so is, 'n storie is nie. Baie van ons het seer, en baie van ons het 'n storie van 'n verlede, oor dinge wat in ons gebeur het, en dinge wat oor ons pad gekom het, en ons harte is swaar. En dit suig. Het is horrible om so te voel. My Heilige Gees, ek vra, kom en brand vandag 'n klein spasie in ons koue hart, in die mure wat ons opgebou het, in die dinge wat ons voorhou, help ons om ons lewens en ons harte net oop te maak, maak so goed dat daar gaping is nie, en begin asseblief van ons hart werk. Dink dalk miskien vandag hier waar jy sit, wat is dit waarvoor jy bang is? Wat is dit waarvoor jy sukkel om te vergewe? En gee dit vandag. Noem daai persoon se naam. Daar waar jy sit voor die Here. Noem daai ding wat jy dra of daai gevoel wat jy het, noem dit voor God. Daai persoon wat jy nodig het om vry te spreek, daai sonde wat jy gedoen het, sê Here, ek is jammer daaroor. Kom werk in my. En dan besef die God van die heelal, die God wat in harte spesialiseer, trokke raak in jou lewe, om daai mure af te breek, om daai ys weg te kap, om deur sy woord dit op daai gevriesde hart van jou te sit. Nooi hom in en vra vir hom, Here, vat my op 'n reis van genesing en van vryheid. Ek wil so bid vir elke liewe persoon, Here, dat hy nou sal kom en vestings raak gevorm is, sal hom vry maak. Harte wat koud geword het, sal hom warm maak. Blokke van ys het gevorm het as gevolg van seer, pyn, sonde, ons verlede, ons storie, dat U sal kom wegbreek. En help ons elkeen om vandag by 'n plek uit te kan kom waar ons harte veilig in U hande sit. In Jesus naam bid ons sit. Amen. En amen. As jy graag wil uitreik of met enige van ons gesels, jy is welkom om die QR-kode voor jou te scan of as jy gebed nodig het, is jy welkom om te bly sit. En as jy ook miskien deel van die gemeente wil raak, deel van Kompas wil raak, om 10:30 begin ons met ons welkom Sondag geleentheid en jy is uitgenooi, jy is welkom in te val, jy hoef nie enigiets in te gevul het voor die tyd nie, jy kan sommer net bywoon en het gaan so plus minus 1.5 uur wees en dan gaan ons klaar wees daarmee. Mag jy 'n wonderlike week hê en ek hoop regtig ek sien jou volgende week en ek hoop ek sien jou vanaand. Mooi bly en beskerm daai hart in die hande van Jesus.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.